God himself has actually started seven great religious movements.
Откъде са се появили толкова много религиозни деноминации и как Бог установи седем основни религиозни движения? И като разгледаме всеки един от тях, всяко едно от тях, ще разберем какво се е случило с тях. И утре вечер ще имаме една хубава вечер. Събота сутринта ще продължим с времето за въпроси и отговори. Е небето. Трябва да затегнем коланите, защото ще пътуваме. Нека да затворим очи и да измолим Божиите благословения. Мили Отче, нашето желание тази вечер е да чуем Твоя глас, който ни говори. Господи, направи така, че думите на моята уста и размишленията на нашите сърца да бъдат приети пред Теб. Води ни чрез Твоя свят дух. Моля Те това в името на Исуса. Амин. Ако спрете първите 10 души, които срещнете на улицата, и ги попитате, къде е рая? Със сигурност ще откриете, че повечето хора не знаят нищо за рая. Защото повечето ще кажат, абе, небето е там горе. Няма никаква причина за такова невежество по въпроса, който ще разгледаме тази вечер. Библията ни разказва много чудесни неща за небето. И тази вечер ще разкажем, ще открием къде е небето и как изглежда. Когато апостол Павел разказва своята опитност за посещението си в небето, защото във видение той е бил взет на небето, но видението е било толкова реално, че той не знаел дали е бил във видение или действително е бил там. И ето какво той ни казва по този повод. Познавам един човек в Христа, който преди 40 години в тяло ли не зная, вън от тялото ли не зная, Бог знае, бе занесен до третото небе. И който бе занесен в рая и чу неизразими думи, които на човека не е позволено да изговори.
So in vision, the apostle Paul goes to the third heaven or paradise.
Така че в видение апостол Павел отиде до третото небе или до рая. И от тези думи на Павел разбираме, че той отиде до третото небе, където казва, че е отишъл до третото небе. Разбираме, че в Библията се говори за три небеса. Първото небе е нашето атмосферно небе. Библията ни казва, че това е небето, в което птиците летят, самолетите летят и се придвижват облаците. Библията нарича видимото пространство така над нас небе. Второто небе е звездното небе.
David speaks about them in Psalms 19, verse 1, he says this.
Давид ни говори за него в 19-ти псалом, първи стих. Небесата разказват славата Божия и просторът известява делото на ръцете му.
So we have the sky, which is heaven.
Така имаме атмосфера, която е небе.
We have the starry universe, which is heaven.
Имаме звездно небе, което е също небе.
The third heaven in the Bible is referred to as the heaven of heavens.
А третото небе, за което Библията говори, Библията нарича небето на небесата.
In Nahum 1, verse 9, for instance.
Това четем в
Yeah, it's not on there, but I'm just telling you extra. I'm giving you an extra scripture, and I'm not charging any extra for it.
Yes.
You didn't understand what I just said.
No. I think that you sit out it.
Nahum 1 verse 9 is an extra text I'm just throwing out.
Nehemia ни казва, има текст.
I'm giving you an extra scripture.
Който казва, че ви давам нов.
And I'm not charging you anything extra for giving you that extra scripture.
Oh, I don't know this verse. I don't know.
No, that's a statement. I'm making a joke.
You're making a joke, but yes, I can't understand your joke. Oh, sorry.
I'm giving you an additional scripture.
Давам ви едно допълнително обяснение.
And I'm giving it to you for free.
И ви го давам свободно.
Доброволно.
Не ви принуждавам да ми давате нещо, да ми плащате.
Okay. Oh, well. Okay. In this beautiful paradise where God's throne is located.
В този прекрасен рай, където се намира тронът на Бога.
Revelation chapter 22 verse 1.
Откровение 21 глава 1 стих.
We read.
Ни казва: След това ангелът ми показа река с вода на живот, бистра като кристал, която извираше от престола на Бога и на Агнето и течеше всред улиците му.
Now, such a beautiful river has never been our privilege to see.
Такава прекрасна река никога не сме имали привилегията да видим.
But John saw it.
Но Йоан я видя.
He saw it in vision and he wrote to tell us about it.
Той я видя във видение и ни разказа за това.
Now, John further describes the wonders, the beauties of this great paradise.
Но Йоан разказва по-нататък чудесата на този рай.
Revelation 22 in verse 2.
В Откровение отново четем. И от двете страни на реката имаше дърво на живот, което раждаше плод 12 пъти, като даваше плод всеки месец. Листата на дървото бяха за изцеление на народите. Нека да ви кажа нещо, малко повече неща за дървото на живота.
I have a friend that's an engineer and loves dealing with mathematics and puzzles.
Имам приятел, който е инженер и обича да прави разни изчисления.
Now, I am not very good at mathematics.
Не съм добър в изчисленията.
So don't ask me to explain how he draws this.
Така че не ме питайте как той е достигнал до този резултат, математически резултат.
But he told me one day, Jay,
но един ден той ми каза:
I've been doing some calculations.
Джей, аз направих някои изчисления.
As I've read everything I can find in the Bible about this great river that flows out.
Когато прочетах всичко, което се намира в Библията за тази огромна река, която тече в града Йерусалим.
And the great distances and the width of that river as it flows out to the world.
И голямите разстояния, на които пътува, минава реката.
He says, I figured it out that for that tree to be able to expand that river.
И аз направих някои изчисления как е възможно това дърво да покрива цялата река, да минава на цялата река. Защото книгата Откровение казва, че едната страна на дървото е била от едната страна на реката, а другата страна от другата страна на реката. И така, когато то расте, нараства, то прави един свод над реката и расте нагоре. И реката тече през дървото на живота всъщност. Не знам как си го представя. Но той казва, за да може това дърво да се разпростре от едната страна на реката до другата, всеки дънер
is approximately, he says, 7 miles.
Е приблизително е приблизително 7 мили.
No, not meters.
Миля. Miles.
Yeah, miles.
7 miles. Yes, I said the same.
In diameter.
Е 7 мили в диаметър.
One trunk is 7 miles in diameter.
Единият дънер е 7 мили в диаметър.
I used to wonder, the Bible speaks of the nations gathering under this tree.
Аз се чудя, когато Библията казва, че народите ще се събират под това дърво.
And I used to wonder, how are all the nations going to gather under one tree?
Как ще бъде всичките народи да се съберат? Как ще може така всичките народи да се съберат под едно дърво?
Well, if just the trunk of the tree is 7 miles.
Но ако единият дънер на дървото е 7 мили в диаметър, вероятно ще е възможно.
Someday the Lord Jesus is going to come.
Един ден Исус Христос ще дойде.
And he's going to take his redeemed to this wonderful place.
И той ще вземе изкупените в това прекрасно място.
There is nothing in this world that can be compared to the wonders of that place.
Няма нищо на този свят, което може да се сравни с прекрасното място.
We will be living in a dimension that is beyond anything we can fathom or understand.
Ние ще живеем в такива измерения, които са отвъд нашето разбиране и нашите представи.
And all true Christians are looking forward to the day when Jesus will come.
И всички истински християни копнеят за деня, в който Исус ще дойде на нашата земя.
In John 14 verses 1 to 3, Jesus promised that he would come for us.
В Йоан 14 глава 1 до 3 стих Исус обещава, че ще дойде. Да се не смущава сърцето ви. Вие вярвате в Бога. Вярвате и в мене. В дома на отца ми има много обиталища. Ако не беше така, аз щях да ви кажа, защото отивам да ви приготвя място. И като отида и ви приготвя място, пак ще дойде, ще ви взема при себе си. Тъй, щото дето съм аз, да бъдете и вие. Нека Бог да помогне на всеки един от вас. Да се приготви за деня, в който Исус ще дойде. Когато ще бъдем взети обратно в този прекрасен град и в тези места, които Бог е приготвил за своите. Един ден небето ще се отвори и Исус ще слезе за обиколен от множество ангели, за да ни вземе в облаците. Матей 24 глава 30 стих казва: Тогава ще се яви на небето знамението на човешкия син, и тогава ще заплачат всички земни племена, като видят човешкия син, идещ на небесните облаци със сила и голяма слава. И апостол Йоан казва още: Ето иде в облаците и ще го види всяко око, и уния, които го прободаха, и всичките земни племена ще възридаят за него. Така е. Амин.
Jesus and the angels are going to come in a magnificent demonstration of power and glory.
Исус и ангелите му ще дойдат ще дойдат с пълна сила и слава.
He's coming to gather his children.
Той идва да събере своите деца.
We read in 1 Thessalonians 4, 16 and 17.
В Първо Солунци четем: Понеже сам Господ ще слезе от небето с повелителен вик при глас на архангел и при Божия тръба, и мъртвите в Христа ще възкръснат по-напред. После ние, които сме останали живи, ще бъдем грабнати заедно с тях в облаците, за да посрещнем Господа във въздуха. И така ще бъдем всякога с Господа. Пътят към небето ще изглежда усеян като че ли усеян с диаманти. Ще преминем през Млечния път със скорост, която не можем да си представим дори. В телевизионния филм Star Trek виждаме голями кораби, които пътуват с огромна скорост.
Warp 8 is going to be slow motion to us.
И тази скорост ще бъде много малка в сравнение с тази, с която ние ще се движим. Когато минаваме през милиардите светещи, блестящи слънца около нас, ще има чудеса изразени в различни цветове, които ще срещаме по пътя си. Когато предприемем това пътуване към града на Господа. В 21 и 22 глава на книгата Откровение имаме едно подробно описание на славата на небето, на рая. Ако искате да сънувате хубави неща тази нощ, отворете библиите си и прочетете последните глави от вашите библии. И наистина ще сънувате прекрасни неща. В Откровение 21 глава 9 стих четем. Тогава дойде един от седемте ангела, които бяха натоварени с седемте последни язви и държаха седемте чаши и ми проговори, казвайки: дойди да ти покажа невестата, жената на Агнето. Агнето представлява всъщност Исус Христос.
The bride represents his beautiful city or even his people that lives there.
Невестата е красивият святият град и спасените, които са в него.
The Bible calls this beautiful city the New Jerusalem.
Библията нарича този прекрасен град новият Йерусалим.
Now we read verses 10 and 11.
Сега нека да прочетем стихове 10 и 11. И отведеме чрез духа на една голяма и висока планина и показа ми светия град Йерусалим, който слизаше от небето, от Бога. И имаше божествена слава, като светеше, както свети някой много скъпоценен камък, като яспис, прозрачен като кристал. Чудесата на Ню Йорк, на Лос Анджелес, на Париж, Москва, Ленинград. Те са нищо в сравнение с великолепието на този град. В 21 глава на Откровение 12 стих четем. Градът имаше голяма и висока стена с 12 порти и на портите 12 ангела и надписани над портите имена, които са имената на 12-те племена на израиляните. Каква чудна гледка! Стени чисти като кристал, направени от яспис. Улици от чисто злато. Златото е толкова чисто, че е прозрачно. Градът блести от блясъка на различните скъпоценни камъни. И Божията слава осветява и се отразява във всички тези скъпоценни неща, които се намират в небето. В 13 и 14 Откровение 21 глава четем. От към изток три порти, от към север три порти, от към юг три порти и от към запад три порти. И градската стена имаше 12 основни камъка с 12 имена на тях, имената на 12-те апостоли на Агнето. Трябва сега да раздвижим своето въображение. Искам сега да обрисувате, да нарисувате в умова си една картина. Този великолепен град с стени от яспис. Чисти като кристал. Чудното злато, което е прозрачно и покрива улиците. И там има 12 прекрасни врати, порти. А всяка врата представлява един солиден бисер. Има ли толкова голяма мида, че да изкарате такъв голям бисер? Но Бог е сътворил мидите. И ги е създал, за да правят бисери, за да произвеждат бисери. Може би ги пази, за да създават бисери. Не знам откъде са дошли тези бисери. Но има 12 такива. Всяка врата е един бисер.
Here it says that there's three gates on each side. There's four sides of the city. There's three gates on each side.
И на всяка страна имат по три врати.
And here's something else about this.
Има още нещо за тези врати.
Over each gate is the name of a tribe of Israel.
На всяка врата е написано името на племето.
I want you to notice,
на един апостол.
I want you to notice there's not 13 gates.
Забелязвате ли, не са 13 врати. Те са 12 врати. Няма врата за езичниците. Защото четете ново, като четем Новия Завет,
the New Testament tells us that the true children of Abraham,
Новия Завет казва, че истинските чада на Авраама,
the true Israel of God,
истинския Израел Божий,
are those who belong to Jesus Christ,
са онези, които принадлежат на Исус, към Исус, на Исус Христос.
And when we go into that city,
и когато влизаме в този град,
we're gonna be going through those gates.
Ще минем през тези врати. Не знам през коя врата ще минеш ти, през коя врата ще минеш аз, нямам представа. Но въпреки това ние ще влезем през тези врати. И виждате ли, трябва да бъдем истинския Божий Израел, за да минем през тези врати. И единственият начин, за да бъдем истинския Божий Израел, апостол Павел казва, че това е, условието е да принадлежим на Исус Христос. Домовете, които Бог е приготвил за своите чада, са вътре в този свят град. И стихове 15 и 16 ни казват: и той, който говореше с мен, имаше за мярка златна тръст, за да измери града, портите и стената му. Градът беше четвъртит, с дължина равна на широчината му. И като измери града с тръста, излезе 12 000 стадии. Дължината, широчината и височината му са еднакви. Да прочетем още стихове 17 и 18. Измери и стената му, която излезе 144 лакти, а това беше човешка мярка, употребена от ангела. Стената му беше съградена от яспис, а самият град от чисто злато, подобно на чисто стъкло. Можете ли да си представите славата на този град? Библията ни казва, че градът е с четири стени.
Its breadth and its height are all equal.
Казва, че дължината, широчината и височината са еднакви. Ако вземем една хартия, нарисуваме някаква фигура, Библията казва, че обиколката на този град е 12 000 стадия.
Now, one stadia would equal today approximately 200 meters.
А един стадий, така, днес се равнява на 200 метра.
Now, when we do our multiplication,
ако направим изчисление,
we discover that the city is approximately,
ще открием, че градът е приблизително
2400 kilometers in circumference.
2400 километра обиколка.
That would make it nearly 600 kilometers on each side of the city.
Това значи, че всяка страна на града е 600 километра.
Now, to get some idea of the enormous size of this wondrous city,
за да имаме някаква идея какъв е размера на този чуден град,
let's consider some of the big cities of our day.
Нека да помислим за някои от нашите големи градове.
Let's take New York City for
instance. Нека да вземем Ню Йорк.
It has millions of people.
Там има милиони хора. Но на картата Ню Йорк е една малка точка. Но ако новият Йерусалим бъде поставен върху Ню Йорк, той няма да бъде само една малка точка на картата. Той ще заеме площ по-голяма от щата Ню Йорк и ще се разпростре и върху океана, Атлантическия океан. И ако този град се разположи върху Стара Загора днес, този град ще бъде два пъти по-голям от цяла България. Това е град.
And the city of London is not even a white spot in the road.
И в сравнение с този град, градът Лондон дори не е някаква си малка точка на пътя, на шосето. Този прекрасен град надминава всички градове над нашия свят. Няма нищо на този свят, който може да се сравни с него. Няма градове, няма къщи и домове на тази земя, които могат да се сравнят с къщите в този град. Бог има неограничени залежи от скъпоценни камъни и скъпоценности. И каква е причината, за да има такива огромни богатства, залежи? Защото е Създателят, Творецът. И може да направи толкова, колкото желае.
And the homes that God is preparing in this place, magnificent shames what it's really going to be.
Думите, домовете, които Бог е приготвил в този град, са невероятни. Нека да си въобразим, нека заедно да си представим сега. Ние ще пътуваме към този град с една фантастична скорост. И изведнъж на разстояние напред ние виждаме като дъгата, тези прекрасни цветове, като една дъга. Защото 12 основи на този град са 12 различни камъка. Така че Божията слава осветява тези камъни и се създава една прекрасна дъга. И когато светиите виждат този град, казват: вижте, вижте, ето, това е нашия град. Прекрасният Божий дом. Ние сме у дома. Най-после ние сме у дома. И когато стоя до Ели, ще кажа: удари ме, Ели, ущипи ме, Ели, да разбера дали не спя. Може би сънувам, това е сън. Но аз искам да бъда сън. Това ще бъде реалност. Не можем да си представим дори какво ще бъде. В 1 Коринтияно Библията ни казва, 2 глава, 9 стих. А според както е писано, каквото око не е видяло и ухо не е чуло, и на човешко сърце не е дохождало, всичко това е приготвил Бог за тези, които го любят. Ще има цветя и дървета там. С цветове от най-различните нюанси на цветовете, най-дълбоките нюанси на цветовата гама. И дъхът им, аромат им ще се разпространява навсякъде. Представете си аромата на небето. Цветята никога не увяхват. И когато се разхождате по улиците, златните улици, те ще светят като огледало. И отражението на домовете, на къщите. И красивите цветя, разположени навсякъде около нас. И величествените красиви дървета. Ще чувстваме все едно, че плуваме във въздуха към една земя на красота. Може би ще можем да плуваме, ако желаем. Ще имаме тогава умствени сили, каквито сега, и способности, каквито сега не притежаваме. Ще можем да пътуваме с скоростта на мисълта. Можете ли да си представите? Помислиш ли, че си там и си там? И това не е всичко, но и погледа ни ще бъде, зрението ни ще бъде различно, подобрено. Ще можем да погледнем вътре дълбоко в цветята, където са тиченките. Ще можем да видим много дълбоко в самия цвят на цветята. Ще можем да видим микроскопичния свят. Ще видим във всичко това величието и мъдростта Божия. Чували ли сте някога за търки базът? Някаква птица. Това е птица, която обитава Африка. Тя се храни с изпражненията на животните. И учените ни казват, че очите на тази птица са много силно, зрението на тази птица е много силно. От разстояние 3 мили високо в небето, птицата може да види шарките на зебрата. Когато аз летях към България със самолета, аз бях някъде около 3 мили високо в небето. И като гледах долу земята, не можех да видя дори дърветата. А тази птица вижда от 3 мили. Ако тази птица има толкова силно зрение, когато Бог ни пресътвори и ни даде новите тела, нашите очи ще гледат много по-надалеч, отколкото очите на тази птица. Не само ще видим Божията слава надълбоко в цветчето на цвета, но няма да се нуждаем от телескоп, за да видим навътре, за да виждаме навътре в космоса. Ще можем да видим далечните звезди и планети. Няма да има никакви ограничения за нашия ум, за новите открития, които ще направим и напредъка, който ще имаме в новото небе. Небето съвсем няма да бъде отекчително. Всеки ден ще бъде част от вечност, от безкрайната вечност. Всеки следващ ден ще бъде ден на приключения, на открития.
Now, the Bible also says about the city, does not need light.
Библията ни казва още за този град, че няма да се нуждае от светлина. И градът нямаше нужда от слънце, нито от луна да го осветява, защото Божията слава го осветяваше и неговото слънце е агнето. И народите ще ходят по неговата светлина. Земните царе ще донесат в него своите славни неща.
The light of heaven will be brilliant.
Светлината в небето ще бъде прекрасна. Но няма да наранява очите ни. Една от голямите радости, която ще преживеем в небето, най-великата радост ще бъде, че ще живеем в присъствието на нашия Спасител. Библията в Откровение 21 глава ни казва, 22 глава, 3 и 4 стих ни казва: нищо проклето не ще има вече, и престолът на Бога и на агнето ще бъдат в него, и неговите слуги ще му служат. Те ще гледат лицето му, и неговото име ще бъде на челата им.
Now, my friends, I do not believe,
приятели, не вярвам,
that there are going to be cigarette stubs littering the streets of gold.
Че в, по улиците от злато ще има угарки.
You're not going to find tobacco juice. On the city of gold.
Нито пък по улиците ще можем да намерим сдъвкани и сплют тютюн.
You will not find drunkards and beer bottles and whiskey bottles littering the
gold. Няма да намерим бутилки от бира и от уиски, разпръснати по улицата от злато.
There will be no brothels or cheap porn video shops.
Няма да има ефтини видеопорно клубове.
There will be no topless, you know, nightclubs.
Няма да има нощни клубове.
Along the streets.
Няма да има по улиците на този град такива неща.
The Bible says that in that glorious city.
Библията казва, че това ще бъде един славен град.
There will be no more curse of sin.
И там няма да има вече, няма да съществува проклетията на греха.
Friend, we're gonna live in the presence of our Savior Jesus.
Ние ще можем да живеем в присъствието на нашия Спасител Исус Христос.
We're gonna actually see him as God, face to face.
Ще го видим лице с лице, като наш Бог.
The song says, face to face with Christ my Savior.
Има една песен, която казва лице в лице с Христос, моя Спасител. Лице в лице, какво ли ще бъде, когато с възторг погледна Исус Христос, който умря за мен?
What joy it will be.
Каква радост ще бъде това?
When we can place our crowns at the feet of Jesus.
Когато ще поставим короните си в нозете на Исус.
Can you imagine that moment?
Можете ли да си представите този момент?
We've arrived at heaven.
Ние пристигаме в небето.
Jesus gently sets us down on the beautiful sea of glass.
Исус седи на прекрасното стъклено море.
You say to me, a sea of glass.
Стъклено море, ще кажете вие. Какво значи това? Какво е това стъклено море?
I don't know.
Не зная.
Just what the Bible says, that there's a sea of glass.
Само ви казвам това, което казва Библията. Там пише за едно море от стъкло.
We're gonna stand on this sea of glass.
Да, Библията казва, че ще стоим на стъкленото море. И когато разглеждаме около нас красотата и чудесата на небето, и когато осъзнаем, че ние сме си у дома там за през цялата вечност, и аромата на небето ни обгръща от всякъде, цветовете, красотата, и в един момент Исус застава пред нас.
And here are all the redeemed from the ages past.
И всички спасени от всички векове.
The Bible says 10,000 times 10,000 and thousands of thousands.
Библията казва 10 000 по 10 000 и по 10 000 и по 10 000.
So many they cannot be numbered.
Толкова много, че няма да могат да се изброят.
And here we are standing together in the sea.
И когато стоим заедно на стъкленото море.
And on our heads have been placed the crown of victory.
И имаме на главите си короните на победата на нашия победоносен живот. Не знам как ще изглеждат, но Исус казва, че ще изглеждаме така. Той ще постави тези корони на главите на всеки, но не знам кога. И когато Исус ни погледне и ние го погледнем, всеки ще преживее една и също преживяване, една и съща опитност в едно и също време. И тогава той ще ни каже, дечица, толкова се радвам, че сте у дома. Нямате представа колко жадувах за този момент. И тогава ще видим една светлина, излизаща от ръцете му. И си спомним, о, това са пироните, които са забити в ръцете му. Ще видим раната, която стои все още на страната му. И нашите сърца са затоплени от една огромна любов, велика любов. И ние искаме да кажем, о, Исусе, толкова много те обичам. И всичко това ще бъде без да е планирано. Това ще стане без да е планирано. И тогава всеки ще свали своята корона, обсипана с скъпоценни камъни и диаманти. И ще каже, о, той е царят на царете. Короните ни принадлежат на него. И те ще свалят короните си и ще ги хвърлят в нозете на Исус. Можете ли да си представите милиони и милиони и милиони корони събрани на едно място? Хвърчащи във въздуха. И се разпръсват по цялото стъклено море в нозете на Исус. Скъпи, аз искам да бъда там и да хвърля короната си в нозете на Исус. Това ще бъде едно чудно място. В Исаия Библията ни казва 60 глава 16 стих. Няма вече да се чува насилие в земята ти, опустошение и разорение в пределите ти, а ще наречеш стените си спасение и портите си хвала. Няма да се страхуваме повече от войни, от торнадо, от циклони, урагани.
No fear of earthquakes.
Няма да се страхуваме от земетресения,
no fear for fire,
наводнения, пожари,
no fear of atomic bombs.
От атомни бомби.
In fact, we won't even know what fear is anymore.
Там няма да знаем какво е повече страх, няма да чувстваме повече страх.
Страх. I used to know something about fear. What was fear?
Аз не мога да се сета какво е това страх.
Was I ever depressed?
Дали това значи, че да си потиснат? Дали това е да се чувстваш, да се бориш с нещо в себе си? Дали в сърцето ми тупти силно? Дали така, както страдах на земята? Всичко това, което сме преживяли на земята, не може да бъде сравнено с славата, която ни очаква в небето. Няма изобщо да си спомняме страданията, преживяни тук. Всеки може да каже: о, небето, небето е толкова ефтино. Няма на небето толкова голямо нещо и толкова страшно, което да ме отдели от небето. На земята, извинете. И омразата и враждата ще изчезнат. Няма да има насилие в Божия дом, в град. Но някой ще каже: ами какво ще каже за децата? Дали ще има деца в небето? Нека да видим какво казва Библията. Исаия 11 глава, 6 стих. Вълкът ще живее с агнето, рисът ще си почива с ярето, телето и лъвчето и огоените ще бъдат заедно и малко дете ще ги води.
Yes, there's going to be children in heaven.
Да, ще има деца в небето.
That's what's going to help make it a happy place.
Затова то ще бъде едно прекрасно, щастливо място.
And children are going to have pets.
И децата ще имат свои любимци.
The magnificent lion.
Величествения лъв.
There's going to be the sleek leopard.
Лъскавия леопард.
It's going to purr like the kitten.
Ще мърка като коте.
And not just children are going to have pets.
И не само децата ще си имат любимци.
I'm planning to have a pet myself.
Аз планирам да си имам мой любимец.
I want to have a giraffe.
О, искам да си имам един жираф.
Because I want to slide down the neck of that giraffe.
И искам да, да се опитам така да свала врата му до мене. Винаги съм искал така да, да свала жирафа на моето ниво. Тези животни няма да бъдат повече кръвожадни. Те ще бъдат кротки като агнета. Инстинкта им за убийство ще, бъде, ще изчезне. Библията ни казва, че лъвът ще яде трева. Някой ще каже: ама децата ще, ще растат ли в небето? Или ще си останат деца завинаги? Нека да прочетем какво ни казва Малахия. А на вас, които се боите от името ми, ще изгрее слънцето на правдата с изцеление в крилата си и ще излезете и ще, ще се разиграете като телци из обора. Децата ни няма да бъдат джуджета за винаги. Те ще пораснат. А аз си мисля, може би, че всички ще трябва да пораснем. В деня на Възкресението, тези, които са живяли в древността, те ще ни изглеждат като огромни гиганти в сравнение с съвременната, с днешното поколение. Мъже като Адам, Сит, Ной и други, те ще бъдат като кули, като гиганти в сравнение с нас. Това, което виждаме на екрана, показва как ние сме смъквали така ръста си, все по-малко, все по-ниски, по-ниски сме ставали в течение на времето. Има учени, които вярват в творението и че, когато хората са живяли приблизително 1000 години, и периодът на израстване е бил много по-дълъг, отколкото сега. Въпреки теориите на еволюцията, човечеството е загубило ръста си и, от сътворението насам. Значи не се е развило.
There are some who estimate that Adam perhaps stood as high as 15 to 16 feet.
Адам е бил някъде 15-16 стъпки.
And Eve was somewhere around 14 to 15 feet tall.
Някъде 14-15 стъпки висок.
And I don't know how to compute that into.
Една стъпка е 30 сантиметра. 1 feet is 30 centimeter. Somewhere maybe 60.
Yeah.
60 meters.
Yeah, there are scientists that estimate that when Noah, when Adam walked.
Някои учени, изследователи казват, че Адам се е движил.
He walked at approximately 120 kilometers an hour.
Се изминавал 120. 120 км в час. Е можел да се движи с 120 км в час, Адам. Той ще наруши позволената скорост в града. Ние сме се дегенерирали през вековете. Не само физически сме се и умствено, но и на ръст сме деградирали. Но в небето ние ще израснем до пълния ръст. Някои хора питат, как ли ще изглеждаме в небето? Няма нужда да се чудим за това, защото Библията казва как ще изглеждаме. В Филипянам 3 глава четем. Защото нашето гражданство е на небесата, откъдето и очакваме Спасител, Господа Исуса Христос, който ще преобрази нашето унищожено тяло, за да стане съобразно с Неговото славно тяло, по упражнението на силата си да покори и всичко на себе си. Библията ни казва, че ще изглеждаме като Исус. Нашето тяло ще бъде като Неговото тяло. И когато пътуваме в Божията Вселена, ще бъдем разпознавани от жителите на другите светове като изкупените от земята. Изкупените чрез Исусовата кръв. Искам така да...
Вижте
онези хора, вижте, знаете ли, те са изкупените. Те са изкупените от земята, виждате ли ги, те изглеждат като Господа, като Исус. Ние ще бъдем наистина едни представители на Исус през цялата вечност. Ние ще бъдем едно живо доказателство за цялата Вселена. За силата, любовта и милостта на Бога. Някои се чудят дали ще могат да разпознаят там близките си в небето. Библията казва в 1 Коринтианум, 13 глава, 12 стих. Защото сега виждаме нещата неясно, като в огледало. А тогава ще ги видим лице с лице. Сега познаваме отчасти, а тогава ще позная напълно, както съм и бил познат. Когато Исус възкръсна от гроба, Мария не можа да го познае в първия момент. Но когато тя чу гласа му, тя позна гласа му. Двама от неговите ученици, докато пътуваха по пътя към Емаус, също не можаха да го разпознаят. Но когато Исус седна с тях да вечеря и той благослови хляба, учителите го познаха по специфичния начин на молитвата. В 66 глава на Исаия, 22 стих, Библията казва: Защото както новото небе и новата земя, които аз ще направя, ще пребъдат пред мене, казва Господ, така ще пребъде плодът ви и името ви. Забележете, че Библията казва, че ще бъдем истински хора, действителни хора. И ще бъдем познати по име. В Откровение, 2 глава, 17 стих, Библията още ни казва: Който има ухо, нека слуша, що говори духът към църквите. На тогова, който победи, ще дам от скритата манна, ще му дам и бяло камъче, а на камъчето ново име написано, което никой не познава, освен оня, който го получава. Този камък явно, явно, че ще представлява нещо свързано с нашето преживяване, нашата опитност. А може би свързано с нашия характер. Ако ние сме познати като търпеливи, нашето име ще има нещо общо с търпение. От другата страна, ако съм познат като любезен, мил човек, като любеобилен, като искрен, като благороден, тогава имената ще имат нещо общо с тези характеристики на личността. Искам да ви предложа сега да ви предложа малко смях и радост, защото там ще има наистина смях и радост. Защото понякога вървим така отчаяни. Някой ще... No, I don't know old grumpy. Да, някой ще ви нарече: О, това е вечния оплакващ се.
Or, here comes old sad face.
Той е винаги мрачен. Не знам дали във вечността ще има такова мрачно лице. Но в небето ще има реални хора с реални имена. Ще видим мъже като Авраам, Яков, Исак. Ще се срещнем с всички пророци. Една от най-големите привилегии ще бъде да се срещнем с великите библейски характери, личности, като Павел, Моисей, Данаил, Йосиф, Йов. Небето ще бъде едно прекрасно място. Особено за онези, които в този свят са били наранени, боледували, физически са страдали. В Исаия 35 глава 5 стих четем: Тогава очите на слепите ще се отворят и ушите на глухите ще се отпушат. Сега си представям тези, които са били сляпи тук на тази земя. Как ще пият с удоволствие от красотата и обилните цветове на небето.
Saying, This is what red looks like.
Аз ги чувам като казват: "Погледни това цвете, гледай го как изглежда."
And I'm looking at that flower too.
И аз ще погледна това цвете.
And I'm saying, I thought I knew what red looks like, but boy, this looks even better than anything I've ever seen.
Е, той ще ми каже: "У, как изглежда, то е червено." Аз ще погледна и ще му кажа: "Бе, майче, не е червено, но е много по-хубаво от това, което съм виждал когато и да било."
And those dear people who've been unable to speak in this.
В тази земя ще има и хора, които са били глухонями и не са можели да говорят. Тези, които са използвали ръцете си за да общуват чрез знаците. Аз съм сигурен, че в небето те ще пеят. И техните гласове ще надминават всички други гласове. В Исаия четем. 35-6 стих. Тогава куцият ще скача като елен, и езикът на немия ще пее, защото в пустата земя ще избликнат води и потоци в пустинята. Всички патерици и протези ще изчезнат, никой няма да се нуждае от тях. Куцият ще може да тича, да скача. Ще скача и ще тича около бълбукащите потоци и тихите води. И ще хвали и ще слави своя Създател. В колежа аз имах един приятел. Казваше Динес Рок. Динес беше в инвалидна количка. Главата му беше по-голяма от тялото. То беше смалено, като джудже беше. Малките му ръце бяха обърнати така. Краката му бяха свити така, изкривени. И той ходеше на училище.
Now, he had a terrible disease called rheumatoid arthritis.
Имаше ужасна болест, ревматоиден артрит.
Now, Dennis had always had this disease.
Динес винаги е бил болен от тази болест.
He told me about he could remember when he was 7, 8 and 9.
Не е бил винаги болен. Той ми разказваше, когато е бил на 7-9 години, е можел да тича и да скача като всички други деца. Но когато е станал 10 годишен, тялото му започнало да се променя. Преди да навърши 12 години, той бил привързан за стола. Тогава тялото му останало в същото положение, само главата му растяла и е станала по-голяма. Но Динес беше забележителен. Той винаги се усмихваше. Не си спомням да съм видял лицето му без усмивка. Той имаше инвалидна количка с батерии. И това беше една новост да видиш някой в инвалидна количка с батерии. И я контролираше с ръчка. И правеше и завои. Но back of his chair, на гърба на количката имаше едно усмихнато слънце. Едно жълто лице с една голяма уста, така усмихната. И там беше написано усмивка. Спомням си, че веднъж бях зад него. Тичах около него. И му казах: "Динес, защо си щастлив? На какво се радваш?" И искаш да знаеш, Джей, защо съм щастлив ли? Да, кажи ми, Динес. Ще ти кажа. Когато отидем в небето, ще участвам в състезания. И аз ще те надбягам.
And I said to Dennis, I said, when we get to heaven, we're going to run that foot race.
И аз казах, о, като отидем в небето, наистина ще организираме това състезание. И се надявам, и аз вярвам, че ще ме надбягаш.
You know, this world of ours has become a vast lazar house of sickness.
Нашия свят е една огромна болница за заразно болни, изпълнена с смърт. Няма значение в коя страна сме и кое място посещаваме на тази земя. Винаги се срещаме със страдание и болест. Почти във всяки дом има болен човек. Някаква болест. Библията казва: и жителят няма да рече болен съм, на людите, които живеят в него, ще се прости беззаконието им. Такива болести като рак, като полиомиелит, като туберкулоза, като сърдечни удари, няма да съществуват там. Хората няма да се оплакват. О, моята глава как ме боли! О, гърба как ме боли! О, врата как ме боли! О, ръцете как ме болят! Ушите как ме болят! О, очите как ме болят! О, краката ме болят! Навсякъде ме боли! Тези мили хора, които не могат да намерят друга тема за разговор си, освен за техните преживяни болести и операции, които винаги показват белезите от операциите, в небето те ще имат нещо много приятно за разговор. Защото ще живеят в едно прекрасно цъфтящо здраве. Те ще имат абсолютна жизненост. Никога няма да остаряват. Няма болест. Няма да се притесняват за смъртта. Жена ми гледаше картина, една картина с мен. Жена ми гледаше моя снимка, когато съм бил 19 години. Тя обича тази картина, снимка. О, какво хубаво момче е това, казваш тя. Аз ще трябва да почакам, докато отидем в небето. За да станеш същия, какъвто си бил на 19.
You know, the Bible says in Isaiah 33:24.
Библията казва в Исаия:
No one living in Zion will say.
11 глава 9 стих. И жителят няма да рече: болен съм. На людите, които живеят в него, ще се прости беззаконието им. Няма що си.
And so Isaiah 11 verse 9 also says.
Исаия 11 глава 9 стих казва:
There's going to be an end to all the crime in our world today.
Няма да има никакво престъпление. Те не ще повреждат, нито погубват в цялата ми свята планина, защото земята ще се изпълни със знание за Господа, както водите покриват дъното на морето. Няма ли да, можете ли да си представите една земя, в която няма да има повече разрушение? Няма да има войни. Няма да има криминално проявени престъпници. Няма да има гангстери. Няма да има затвори. Няма да има заведения за психично болни. Няма да има нужда от полиция. Няма да има никой, който ви очаква там в тъмния ъгъл, готов да ви удари в главата и да ви блъсне на земята, да ви убие или да ви ограби. Няма да има никакви страшни кътчета, тъмни кътчета. Ще можем да се разхождаме по всяко време в парковете и горите. Небето ще бъде едно прекрасно място. Искам да ви попитам нещо. Обичате ли храната да се храните? Защо питам? Защо задам такъв въпрос? Аз съм в България. Аз разбрах, че българите обичат храната. Нека да ви кажа нещо. Българите ще обичат небето. Ще отиде, като отидем в небето, ще има една богата трапеза. Ще има и в изобилие плодове. Няма да се претревожим за разни болести и бактерии и черви в плодовете. Аз обичам ябълки. Обичам ябълките Грин Смит. Това са любимите ми ябълки. Обичам? Обичам червените ябълки. И си спомням, когато веднъж взех една такава ябълка, червена, хубава, и стрих я така. И видях, че блести. Можех да видя зъбите си в ябълката. Затворих очи и отхапах една голяма хапка. И когато отворих очите си, един червей ме гледаше от ябълката. И когато погледнах втори път, видях, че половината червей липсваше. Когато откапем една капка от прасковата или ябълката, няма да видим. Няма да се страхуваме, че някой червей ни е предварил и е вътре в ябълката вече. Гроздото ще бъде огромно и много вкусно. Ще има смокини, нарове, ягоди, всички и плодове от всякакъв вид. Няма да можем да ги изброим, видовете плодове. Искам да помислим за нещо.
The Bible says that the tree of life has 12 kinds of fruit.
Библията казва, че дървото на живота ще дава 12 плодове. Всеки месец ще ражда плод.
Now, I don't know what kind of fruit that's going to be on that tree.
Не знам какъв вид плодове ще ражда това дърво.
But I hope that one of them is strawberry.
Но аз се надявам, че един от тях ще бъде ягоди.
Now, I know strawberries grow on
Е, знам, че те растат на земята.
But maybe strawberries will be on the tree of life.
Ама може би дървото на живота ще ражда ягоди.
Now, if the trunk of the tree of life is 7 miles in diameter.
Ако дънера на това дърво е 7 мили в диаметър,
then how big is the fruit?
Колко ли ще бъдат големи плодовете?
Can you imagine a strawberry? Не знам.
Можете да си представите една такава огромна ягода? Мога да влеза вътре в нея и да започна да ям. И ще кажа, Ели, ела в моята ягода. Помогни ми да изям ягодата си. И ако ягодата е толкова голяма, а има и друг плод, който обичам. Обичам дини. А представете ли си, ако ягодата е толкова голяма, колко голями ще бъдат дините? Ще се стана до една диня. Ще може да плува в динята. Толкова ще е голяма, че ще мога да плувам в динята. Искам да ви кажа нещо. Небето ще бъде много по-добро от... Ще бъде много по-добро от това, за което говорим. Не съм виждал. Не съм чувал. Нито на сърцето на човек е идвало. Нещата, които Бог е приготвил за тези, които обича. Аз имам голямо въображение. И небето ще бъде много по-добро от това, което моето въображение може да си представи изобщо. Днес навсякъде виждаме нещастие около нас.
Дори и в Америка, страната на изобилието, има все още бордеи и бездомни. На много места децата гладуват, но Бог обещава, че тези нещастия няма да съществуват повече. Неемия 1 глава 9 стих Библията ни казва: какво се съвещавате против Господа? Той ще направи пълно разорение, тъй щото бедствие няма да ви нападне втори път. Никога повече грехът няма да съществува. Бог обещава да пресъздаде тази земя и да я направи такава, каквато беше в началото. И това ни казва Исус в Матей 5 глава 5 стих: блажени кротките, защото те ще наследят земята. Приятели, кротките не са приети днес така добре. Тази земя принадлежи на себичните, на алчните, силните. Но един ден, въпреки това Исус казва, един ден земята ще принадлежи на кротките. Тези, които служат на Бога. Тези, които са искали да научат нещо за Него. Това няма да бъде земята, която е днес, която съществува днес. Йоан казва, че е видял ново небе и нова земя. И видях ново небе и нова земя, защото първото небе и първата земя преминаха и море нямаше вече. Приятели, жадувате ли, искате ли да живеете в тази земя, която ви се предлага тази вечер? Има една анимационна картина, анимация, която представя, че светът изглежда като един сакат човек, който има вместо глава земното кълбо, което е из главата му е покрита с рани и превръзки, изглежда, че има страшно главоболие. По този начин се чувства нашата земя сега. Това представлява. Нашият свят е болен. Нашият свят е пълен с нещастия. Аз искам да бъда в това небе, което Бог ни представя тази вечер. В този свят има толкова много проблеми. Ако ми дадат целия свят с всичките притежания на него, аз не искам да го притежавам, защото не знам какво да правя с такъв свят. Пълен с нещастие. Последните сведения, последните новини в списанията и вестниците са пълни с нещастията и бедствията по целия свят. Място след място избухват войни, битки. Има заплаха от нови неприятности. Няма разрешение на тези проблеми. В това състояние е нашият свят днес. Но Исус не ни е обещал този свят в този вид, който е днес. По-скоро Той ни обещава, че ще сътвори нов свят, нова земя. Библията казва, че Той ще възобнови тази земя, ще сътвори отново и ще излекува от грях, от болест, от страдание. 2 Петро 3 глава 10 стих казва: а Господният ден ще дойде като крадец, когато небето ще премине с бучение, а стихиите на жежени ще се стопят, и земята и каквото се е вършило по нея ще изчезнат. Петър ни казва още: прочее, понеже всичко това ще се стопи, какви трябва да сте вие в свято живеене и в благочестие, като очаквате и ожидате дохождането на Божия ден, поради който небето възпламенено ще се стопи и стихиите на жежени ще се разложат. И тогава завършва 14 стих. Затова, възлюблени, като очаквате тия неща, старайте се да се намерите чисти и непорочни пред Него с мир в сърцата си. След като светът бъде изгорен с огън, тогава ще имаме привилегията да наблюдаваме как Бог пресътворява земята. Ще видим как Бог сътворява един прекрасен рай. Много по-прекрасен, отколкото е бил преди. Можете ли да си представите този момент? Всички стоят до тази ясписови стени на града. Виждаме какво е останало. Земята е без форма. Пуста. Тамая се разпростира над земята. И Бог казва: добре, деца мои, гледайте. Готов съм да създавам, да творя. тогава Бог казва. И изведнъж се появява, всичко се раздвижва. Изведнъж се появява много вода навсякъде. Движи напред, назад. И Бог говори отново и водата се придвижва в една посока. И ние виждаме как се появява суша. Господ говори отново. И интересни неща започват да се случват по повърхността на земята. Като че ви гледаме филм за разцъфването на цветята. Ние не виждаме сътворението, което става в момента. Земята се отваря и навсякъде се израстват цветя. И тогава в един момент има експлозия. И цветята започнат да разцъфват и в множество цветове. Прекрасни цветове изведнъж разцъфват. И ние сме пленени от тази гледка. И изведнъж ние осъзнаваме, че наистина пред очите ни се твори. Има много мъничко животинче там до майка си. Розите са толкова красиви, те нямат
години.
Ще кажа, ели, погледни тази роза. Тя няма бодли. Роза без бодли. Колко е красива и как хубаво мирише. Вижте, навсякъде. Навсякъде творението избухва. И ние ще видим с очите си Бог да върши това. Бог, Бог вдига ръце и небето се изпълва с птици. Искам да бъда там, за да видя как Бог ще сътвори новата земя и новото небе. В Исаия, 35 глава, 1 стих, Библията казва: пустото и безводно място ще се развеселят и пустинята ще се възрадва и изчезцъфне като крем. 65 глава. Понеже ето създавам ново небе и нова земя, и предишните неща няма да се спомнят, нито ще дойдат на ум. Аз ще се радвам на Иерусалим и ще се весели за людите си, и няма да се чува вече в него глас на плач, нито глас на ридание. Толкова често се срещаме хора, които плачат от болестите си. Плачат, защото страдат. Работех върху един мисионерски проект и ходехме от дом на дом, за да молим за донорство, за помощ за нашата мисионска дейност. И когато влязах в една врата, чух един ужасен плач. Беше глас на възрастен човек, мъж. И гласът беше като че ли човекът беше в агония. Беше много страшно хълцане. И чух още нещо. Чух един шепнеш глас на жена. Един ужасен глас на жена, която каза: мъкни! Ти можеш само да викаш, да викаш и да викаш. О, Господи, трябваше ли да чукам на тази, да хлопам на тази врата? Тогава почуках на вратата. Тя излезе на вратата. Тя имаше лице, каквото си представях, но то изглеждаше много по-зле. Какво искаш? Аз ви моля за няколко долара, за да помогнете на... да ни помогнете. Не интересува, каза тя. И тя ми блъсна вратата. И тя каза... И аз казах: почакайте за момент, чух, че някой плаче вътре. И тогава тя спря. Видях на лицето й, че тя се чудише какво още, дали съм чула още нещо. И аз си казах: аз съм християнин и съм служител християнин. Имаш ли нещо против да вляза вътре и да се помоля за този човек, който плачеше? Тя беше объркана и каза: добре, добре, влез. Аз влязох и там видях човек, мъжът. Той седеше подолно бельо на един стол в кухнята. Краката му бяха в гореща вода. Имаше голями подутини по краката му. Беше много болезнено. Той плачеше и сълзите се стичаха по лицето му. беше се завил с хавлия на кърпа и, трепереше. И сърцето ми се... Много се притесних за него и много го съжалих. Тогава разбрах, че той има много ужасна болест. Той през цялото време изпитваше страшна болка. Понякога лекарствата помагаха, но понякога не. И това беше точно такъв момент, в който лекарствата не действаха и той се чувстваше много зле. И цялата симпатия, която получаваше от съпругата си, разбрах, че те живеят от дълго време заедно и нейното сърце се беше така затвърдило към него. И всичко, което можеше да му каже, плачи, ти само плачеш. Нека да ви кажа нещо, приятели. Божието сърце никога не закоравява спрямо теб. Господ познава твоите наранявания. Господ познава твоите болки. Господ иска да те приеме в ръцете, да те привлече в ръцете си. Той гледа с ожидане към деня, в който ще дойде да те вземе в ръцете си. Когато няма да има повече плач от разочарование. Няма да има повече плач заради загубен близък. Няма да има повече финансови фалити. Всички тези неща са резултати от греха. А Бог каза, че в новия свят няма да има грях. Както на този свят има грях и страдание. Но един ден Бог ще пресътвори ново небе и нова земя. В Исаия 65 глава четем: те ще построят и къщи, ще живеят в тях, ще насадят лози и ще ядат плода им. Не ще се трудят на празно, нито ще раждат чада за бедствие, защото те са род на благословението от Господа, тоже и потомството им. Първото нещо, което Библията казва в тези стихове, че ще построим къщи, собствени къщи. Някой ще ми каже: абе, Джей, аз мисля, че Господ ще да не сътвори къщи. Да, Господ ще ни направи къщи, но в града. Ние ще имаме два дома. Ще имаме един извън града. И тъй като земята ще бъде нова, ние ще си изберем едно местенце там. Може би някъде на един зелен склон на хълма. Някъде до един красив поток, бълбукащ поток. Библията казва, че не можем да си представим красивите неща, които Бог е приготвил за нас. Имам добро въображение. Аз и съпругата ми често си говорим за дома, който бихме искали да имаме в небето. И тя очаква аз да направя къща от цветя. Това ще бъде един прекрасен дом. Стените няма да бъдат облепени с папети, а ще сложим цветя. Истински живи цветя, вплетени заедно. Искам да имам една стая на розите. Една цветя на люляка. Може би ще има други цветя, цветята на лалета, стаята на лалетата. Всички цветя ще бъдат много красиви. И това ще бъдат едни живи тапети. Аз ще ви разкажа сега как ще изглежда спалнята. Някой казва: би ще спиме ли в небето? Не знам. Знам, че яденето и слетенето са хубави неща. И дори да не спим, аз пак ще си имам спалня. Искам да ви разкажа за нея. Как ще я направя? Едната стена, която гледа към града, ще бъде осветена от Божието сияние, светлина. Ще бъде една солидна стена от диаманти. Ще има диаманти! И вижте какво ще се случи сега. На обратната стена, на обратна срещу положната стена, ще направя една стена от червени рози. И когато славата на Бога, осветяваща целия град, мине през тази стена, диамантена стена, славата ще се разпръска като множество дъги и ще се отразява в различни цветове на отсрещната стена, която ще бъде цялата с червени рози. И ще мирише чудесно. Ще изглежда прекрасно. И небето ще бъде нещо много повече от това, което ви разказвам. Господ ще избърше всяка сълза от очите. Няма да има повече смърт. Няма да има съжаление или престъпления. Библията казва, че няма да има повече болка. Защото предишните неща ще преминат. През непрекъснатите векове, безкрайните векове на вечността, ние ще развиваме нашите таланти. И ще се интересуваме, ще напредваме в области, които са ни присъщи, които са ни на сърце. Аз обичам да пътувам. И един ден аз ще пътувам в Божията Вселена. Ще изучавам планетите и техните сателити. Няма да има край на изследването и на проучването на всичките чудеса, които Бог е приготвил. Ще можем да достигнем до най-високите степени на полето на музиката, науката, математиката, на всичко, от което се интересуваме. Защото нашият Бог, нашият учител ще бъде самият Бог. Откровение 21-7 стих ни казва: който побеждава, ще наследи тия неща. Аз ще му бъда Бог и той ще ми бъде син. Приятелю, победител ли си тази вечер? Можеш ли да... искаш ли да наследиш всички тези неща? Не жадуваш ли, не очакваш ли с нетърпение денят, в който Исус ще дойде? За нищо на света не бих го изпуснал. Искам да бъда с Божиите светии и да вляза в Божия град. Исаия 66 глава, 23 стих ми казва: и от новолуние до новолуние, и от събота до събота, ще дохожда всяка твар да се покланя пред мене, казва Господ. Значи ние ще оставим домовете си извън града и ще ходим в града от събота на събота и ще се покланяме пред Божия трон. Приятели, това ще бъде една вълнуваща, чудесна опитност, преживяване. В нозете на Исус ще слушаме Неговите думи на любов и одобрение. Никога не сме чували проповедник като Исус. Но само победителите ще наследят тези неща. Библията ни казва в Откровение 21 глава: който побеждава, ще наследи тия неща. Аз ще му бъда Бог и той ще ми бъде син. А колкото за страхливите, невярващите, мръсните, убийците, блудниците, чародейците и долопоклонниците и всичките лъжци, тяхната участ ще бъде в езерото, което гори с огън и жупел. Това е втората смърт. Ако ние сме победители, ще бъдем наречени Божии деца. Ако сме победители, ние ще чуем на такава песен, каквато никога не сме си представяли. Ще се съберем около могъщия трон на Бога. И ще видим слава и могъщество, каквото изобщо не сме си представяли. Ако не сме победители, тогава библейската картината, която Библията ни описва, е много мрачна. Ще бъдем извън този град. Със Сатана и всички, които са избрали да го следват. Първо Библията казва: портите му не ще се затварят денем, нощ не ще има там, и народите ще донасят в него славните си и ценни неща. И в него никак няма да влезе нищо нечисто, нито оне, който върши мерзост и който лъже, а само записаните в книгата на живота на Агнето. Приятелю, името ти записано ли е в книгата на живота на Агнето? Там са записани имената на победителите. Името на Яков беше променено в Неговото име беше променено в Израел, което значи победител. Той стана победител, като разчиташе на Христос. По този начин можем да станем победители и ние. Нека нашата вяра да се хване за Исус. И като направим това, имената ни ще бъдат записани в книгата на живота. И ти ще участваш в това прекрасно пътешествие заедно с светиите към Божия град. Откровение 12 глава 14 стих казва: блажени, които изпират дрехите си, за да имат право да дойдат при дървото на живота и да влязат през портите на града. За да влезем в този град, трябва да бъдем умити в кръвта на Христос. Трябва да се предадем на Христос. Тези, които не принадлежат на Христос, никога няма да влязат в този град. Нека тази вечер да решим да изявим нашата любов към Бога. Да пазим Неговите заповеди. Няма, без да имаме предвид колко трудно е това. Няма никакво нещастие, никаква трудност, никакво притеснение, което може да бъде сравнено с славата, която ни очаква в небето. Бог знае, познава трудностите на сърцето ни. Бог познава нашата обърканост. Затова молете се на Бога и да ви даде сили и кураж да живеете като победители. Този град на святост, свят град, бъде наследен само от тези, които са се облекли в правдата на Исус, на Христос, които са се предали на Христос и са изповядали Христос като свой спасител. Окъпали са се в кръвта на Христос и са взели дрехата на Христовата правда, която Той поставя на нашите рамене. Това е единствения начин да бъдеш прият от Бога. Един ден Исус ще дойде. Онези, които са облечени с Неговата дреха и измити в Неговата кръв, Той ще ги вземе на прекрасно пътешествие. И там, на прекрасното стъклено море, ще разберем, че наистина сме у дома. Вечер, Отче, Ти ни даде едно малко видение на чудесата и славата на Твоята земя. Отче, ти си обещал всички тези неща, повече от тях, защото ни обичаш. Ние желаем да бъдем окуражени и изпълнени с надежда, защото няма значение колко е труден нашият път в този свят. То ти ни очакваш. Всяка дума, която е славна дума, която надминава всяко нещо, и всички неща, които ще срещнем днес. Исус е умийни в Твоята кръв. Покри ни със Своята дреха на правдата. Тази вечер с наведени глави и затворени очи, всеки един от вас, който иска да се присъедини към молитвата ми, Исусе, измий ме в Твоята кръв. Облечи ме с Твоята дреха. Живей в моето сърце. Ти си моят спасител. Ти си моят Господ. И аз купнея да живея с Теб завинаги. Бог да ви благослови. Исусе, ти виждаш тези ръце прострени към Теб. Господи, благодаря Ти, че отговаряш на молитвите ни и подпечатваш всеки един от нас за Твоето царство. И онези, които не вдигат ръце тази вечер, моля Те да не им даваш почивка, докато последват Твоите стъпки и се предадат на Твоята доброта и милост. Това Те помолихме в името на Исус. Амин. Thank you.